Бүген Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең туған көнен билгеләп үтә. Аңа 79 яш тула. Ул Россиянең закон чыгару өлкәсендә хезмәт куйган иң абруйлы һәм хөрмәтле кешеләрнең берсе булып санала. Хезмәт биографиясен 1963 елда Әлмәттә нефт предприятиесендә станок артында эшләп башлап җибәрә. 1970 еллардан ул партия, совет һәм хуҗалык өлкәсендә хезмәт куя. Җәмәгать эшләрендә актив катнашуы аны шәһәр советы җитәкчесе вазифасына китерә. 1989-1990 елларда Фәрит Мөхәммәтшин ТСРның сәүдә министры була. 4 ел дәвамында Татарстан Республикасы премьер-министры вазифасында эшли. 1998 елдан алып, быелга кадәр ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе булып эшләде. Фәрит Мөхәммәтшин Минтимер Шәймиев белән тыгыз сәяси хезмәттәшлектә. Яңа Россия һәм хәзерге Татарстан үсешенең иң катлаулы елларын уза алды. Озак вакыт дәвамында ул республиканың хәзерге җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов командасында сәяси һәм закон чыгару өлкәсендә хезмәт куйды. Республикабыз язмышы өчен хәлиткеч законнарны кабул итүгә гаять зур өлешен кертте. Бүгенге көндә Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мактаулы рәисе. Күп кенә сәясәтчеләр, парламентарийлар, җитәкчеләр һәм журналистлар аны үз остазы дип саный. Кайда гына эшләсә дә, халык һәм республика мәнфәгатьләрен кайгырту өлкәсендә башкарылган эшләре башкалар өчен дә үрнәк өлге булып тора. Безнең Татарстан Дәүләт телерадиокомпаниясе коллективы барлык котлауларга кушыла. Ихлас күңелдән Фәрит Хайруловичка нык сәламәтлек, рух ныклыгы, яңадан яңа казанышлар телибез.
Сегодня день рождения у Фарида Хайруловича Мухаммедшина, почетного председателя Госсовета Республики Татарстан. Свою трудовую деятельность Фарид Хайрулович начинал в 60-х с рабочей специальности. Он работал токарем на Минибаевском заводе в Альметьевске. Затем служил в рядах Советской армии. После окончания службы работал слесарем контрольно-измерительных приборов в управлении «Альметьевнефть». С начала 70-х находился на комсомольской, партийной, советской и хозяйственной работе в Альметьевске. С конца 1980-х годов Фарид Мухаммедшин занимал ответственные посты в исполнительных и законодательных органах государственной власти Республики Татарстан. Был министром торговли, заместителем председателя Совета министров, председателем Верховного Совета, премьер-министром Татарстана. С 1998 года до 17 марта 2026 Фарид Мухаммедшин руководил Государственным Советом Республики Татарстан. Под его руководством республиканский парламент сформировал широкое законодательно-правовое поле, которое позволило Татарстану эффективно развиваться, быть в числе успешных регионов России. В настоящее время, являясь почетным председателем Госсовета Татарстана, Фарид Хайрулович делится своими знаниями и богатым опытом в сфере законотворчества, активно участвует в мероприятиях парламента. У Фарида Мухаммедшина богатый опыт международного сотрудничества. Несколько лет был членом делегации Российской Федерации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Возглавлял комитеты Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Большой вклад Фарид Хайрулович вносит в дело укрепления межнационального согласия в регионе. С 2007 года он председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана. Коллектив гостелерадиокомпании «Татарстан» присоединяется к поздравлениям с днем рождения, звучащим в этот день в адрес Фарида Хайруловича Мухаммедшина. Желаем вам и далее оставаться таким же активным и инициативным. Уверены, ваши знания, профессионализм и неиссякаемая энергия будут и в дальнейшем способствовать всестороннему социально-экономическому и духовно-культурному развитию нашей республики. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни в окружении любящих людей и больших успехов в решении важных государственных задач.
жырлар, жырлы халқым.